Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Praėjusioje laidoje humanitarinių mokslų daktarė Vida Savonekaitė pasakojo apie lietuvių etnokultūrinį identitetą skleidžiančius audinių simbolius ir spalvas. Šiandien sužinosime apie dar vieną baltų kultūros tyrinėjimų sritį, neatsiejamą nuo mitologijos, apie unikalius baltų religijos ženklus – senasis šventvietės.
Šventvietės – tai ne vien kalva, šaltinis ar akmuo. Dažniausiai jūs turi ypatingus vardus ir yra gaubiamos nepaprastų padavimų ir tikėjimų. Retkarčiai žmonės tebetiki, kad šios vietos teikia laimę ir sveikatą. Jos gražiai įamžina gamtos ir kultūros sąlytį, dievų ir žmonių istoriją. Ta šventvietės yra viena nuostabiausių priešistorės Lietuvos realijų. Iš Vykinto Vaitkevičiaus Alkai baltų šventvečių studija. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėnienė.
Sveiki, mėlieji. Šiandien laidoje svečiuojasi archeologas, humanitarinių mokslų daktaras Vykintas Vaitkevičius. Labai diena.
Labai diena.
Jūs esate vienintelis archeologas Lietuvoje, taip nuodugniai tyrinėjantis senasis lietuvių šventvietės. Ir parašęs labai daug mokslinių darbų. Lietuvos šventviečių sąvado du tomai, tai ten rašėte apie senosius Lietuvos šventvietę Žemaitijoje, kitas tomas apie Aukštaitiją, taip pat studija Alkai, baltų šventviečių studija ir kitų. Taigi klausimas ir būtų toks, kodėl susidomėjote šventvietėmis?
Likimas lėmė. Taip, turėjau gerus mokytojus, kurie laiku ir savo laiku gražiai paskatino, stumtelėjo, padrasino, pamokino. Tai viskas ir atsitiko. Mėgstu prisiminti 90-osius, praėjusiam šimtmetį, praėjusiam tūkstantmetį, kuomet dar būdami moksleiviai vienoje iš mūsų kraštotyrinių ekspedicijų, Alytaus krašte, Pedaugus, kaip ir lyg ir darydami viską tą patį, kaip visada, teiraudamiesi vietovardžių, dainų, tikėjimų, papročių, jau tuo kart ir apie Lietuvos partizanus jau tie klausimai buvo tokie atviresni, tai aptikom, atradom ir senovės lietuvių šventas vietas ir šventkalnių vadinamą vietą. Vieną, paskui kitam kaime šventės kalnelių vadinamą vietą, na, suteikė pasitikėjimo. Neilgai trukus, na, kaip viskas drąsiau, matavimai, aprašai, padavimai, kažkaip ir įsibėgėjo. Tas rytis buvo ketvira, apleista, nereiškia, kad buvau pirmasis, tai žinoma, Petro Tarasenkos vardas minėtinas, Vytauto Urbanavičiaus, Rimanto Matulio, žmonių, kuriems tas rytis artima, tai be abejo buvo ir yra, ir čia jokių būdų neužimo, kokios tai vyraujančios vietos, bet taip susiklostė gal to kropštumo, kokio mokslinio pasirinkimo. Tai jau čia buvo mano kelias, nebuvo lengvas. Šventvičių pripažinimas truko kelis keletą metų, turiu omeny, na, ne tiek paties vardo, ne tiek siekio, kad šventvietės būtų mūsų paveldo apsaugos įstatymuose. Na, jau nuo 95 metų jau yra plačiai aprašytos kaip mitologinės vietos. Taip iki tol, na, to neturėjom. Tai ta mintis, jog galim saugoti vietą, kurioje nėra ypatingų, arba mes nežinom apie radinių sankaupas, kultūrinius sluoksnius, kalbam apie tai, jog šventa vieta nebūtinai turi daugelį savo radinių ir ne visada jie tokie iškalbingi, kaip mes norėtume. Bet taip palaipsniui ir šiandien
tiek darbų turim. Dabar pacituosiu jūsų žodžius. Viename darbe jūs rašote, kad šventviečių tyrinėjimas yra komplikuotas. Kodėl jūs taip rašote, kodėl komplikuotas?
Ta kart rašydamas turiu omeny pačių duomenų įvairumą ir šaltinių kritiką ir neretai šaltinių stoką. Aptikę šventą vietą dar mes turim atlikti nemažą tyrimą ir ne visada jisai baigėsi sėkmingai, arba randam galutinį atsakymą, ar aptikom susidūrėm su šventą vietą jau iš laikotarpio po krikščionybės įvedimo, ar tai yra iki krikščionybės įvedimo. Na, šiandien taip galbūt labiau apibendrindama sakyčiau, kad šventos vietos labai sunkiai datuojamas, pats šventumas, jis toks pulsuojantis, gyvas, atgyjantis, net sykį pamiršta šventa vieta gali atgimti po daugelio metų pertraukos kažkokiu savaiminiu neįtikėtinu būdu, tarkim, galbūt per sapną ar dar per kokią tai trauką, tos vietos trauką, kuri lemia, jog ta šventa vieta pratėse atgyja, atgimsta ir tokiu būdu mes dažniausiai galim svarstyti apie pabaigą, kada nutrūksta, sakykim, tokie mums įprasti, pažįstami papročiai, prasideda kažkas naujo arba steigiama kažkas naujo, kaip daugeliu šiandien žinomuose Lopaičiuose, Rietavo krašte, bet pati pradžia labai sudėtinga ir kągi čia susiduria religijų istorija, čia susiduria archeologija istorija, bendroji kultūros antropologija, etnologija, truputį kartais ir žymia dalim geografija, tiesiog, sakykime, gamtos paviršiaus ir mūsų aplinkos pažinimo mokslai. Taip, norėdamas kalbėti svariai, turi turėti daugelį žinių, išmanyti bent pagrindinius kalbotyros, sakykime, dėsnius, taisyklės.
O kur pirmiausiai jūs ieškote informacijos, nuo ko pradedate? Literatūriniai šaltiniai, radiniai, kas jūs paskatina toje vietoje ieškoti, tyrinėti ir apibūdinti tą vietą kaip šventąją? Iš dalies jūs minėjote, tai yra kompleksinis dalykas, tai yra daug mokslų, daug sričių, bet jūs užsikabinate už kažko, juk pradėdamas tyrinėti.
Turbūt gera proga pasakyti klausytojams apie tai, jog po ilgos pertraukos šių metų pabaigoje pasirodys Joniškio rajono šventviečių sąvadas, toks palyginti nedidelis asiuvinys, bet kartu vėl toks kitoks ir kokybiškai kitoks ir visas spalvotas ir istorinių žemėlapių gausiai yra įdėta ir lyg taip sugrįžęs taip sistemingai prie sąvado rengimo. Gal šiandien galiu pasakyti, kad pagrindinių šaltinių išlieka vietovardžiai. Na, tai dažnai įprastai tas vietos turi joms būdingus vietovardžius, kurie mus kreipia tam tikrų kelių. Bet ne vien tik tai yra pasakojimai, padavimai, sakmės. Kartais, sakykime, kaip Joniškio pašonėje, tokiam jau sunykusiam Ziniunėlių kaime, ir nuostabus įspūdingas žolynas, visai nebedidelis, bet jau mums istoriniai žemėlapį rodo, kad buvęs didelis siekęs ir patį Joniškį, ir kalnelį, tą seną Joniškio vietą, ir nors kažkokių šiandien jau tokių įsimintinų didingų pasakojimų padavimų neišlikė, bet jau aš matau, kad eina kalba apie tą pačią valdą, kuri 16 amžiaus pirmoji pusėje buvo užrašyta kaip fundacija pirmąją Joniškio bažnyčiai, čia vyskupo Jono rūpesčių, tai tiesiog vadovėlinis atvejis, aiškia, bažnyčios, krikščioniškos bažnyčios steigėjai užrašo kaip išlaikymui žmonės, tarnybininkus, bet taip pat valdo žemę dirbamą, pievas ir kas labai labai būdinga, mišką, šventą mišką, giraitę, tai va toks vienas pavyzdys, kitas gali būti šventa vieta laikomi tokie Tulmiškio kapeliai, apie kuriuos niekas iki tol nežinojo, negalvojo, nesakė, nešnekėjo, bet močiutė pateikė, Joniškė sutikta kalbint apie šį beitą, pasakojus padavimus, gal po pusės valandos pokalbio, jau kaip ir klausimai išseko, nebežinom, neturim užuominų. Tai ir susidėjom viską ir jinai tada taip pagalvojo, sako, nu bet jeigu jums įdomus tokie dalykai, tai galiu dar papasakot, kad prie mūsų kaimo dar buvo tokia vieta, kur žmonės laikė stebuklingą, kad eidavo ten aplink keliais. Na ir taip, vat Leokadė Merkelienė dabar jau dėja, jau sužinojau, kad mirusi, atvėrė duris vėl į įspūdingą, nepaprastą vietą, kuri nebejotinai buvo laikoma šventa, buvo apžadų vieta krikščionybės laikotarpiu, beveik esu tikras, nebejoju, kad ten galėjo būti nubausta viena ar kelios raganos, galbūt net ir sudegintos, arba po raganų, taip sakant, procesų teismų, jų aukos ten galėjo būti palaidotos, bet tai arba buvo papildoma priežastis tą vietą, nu, gerbti, puoselėti, visaip kaip, arba tiesiog toks plačiai žinomas tikėjimas, kad nekaltai žuvusio, nekaltai nužudyto žmogaus kapo išauga medis, medžiai, pušis ar eglės, ten toj vietoj eglės ir tada tos eglės turi nepaprastą galę, galima kreiptis tenai sveikatos, prašyti, melsti laimės ir panašiai. Tai na, visa istorija jau pati savaime sudėtinga, įtraukia žmonės, netoliesiai gyvenanti šeima. Iš kartos į kartą pasakojo padavimą apie sapną, kaip tos trys seserys nekaltai pražuvusios sapnuojasi. Nu, vat visas toks platus laukas, kur riba tarp istorijos ir mitologijos yra tokia labai trapi ir netgi tokia slanki, net nežinai, kur baigėsi viena ar prasideda kita. Tai arba, sakykime, Joniškio krašto visai šiaurės Lietuvai būdingi akmenys su dubenim. Na, dauguma jų buvo sodybose, namuose, kaip šeimo šventovių dalis, lyg altoriai tokie ir tiesia galėjo stovėti, susiję su dievais pagirniais. Čia mes turim patvirtinančių duomenų iš rašytinių šaltinių, bet sikiu matom savo prieš akis, jog tie plokštieji akmenys, kaip jie atrodo, kokie jų išvaizda ir kiek daug jų vis dar žmonės randa žemėje atsitiktinai, ardydami senų pastatų pamatus, ar kasdami duobes rūsius savo sodybose ir apie jos beveik niekada niekas nieko nepasakoja, bet išvaizda nekelia jokių abejonių. Nu, aiškiai matai, kad tai yra iš to paties laiko, iki 16 amžiaus vidurio, iki to met įvykusios Valakų reformos, jie buvo visai kitose tokiuose laisvų išplanavimo gyvenvietėse ir kas jas persinešė į naujuosius kaimus rėžinius, tokius jau valakinius, kas nepersinešė, bet bendrindamas, suglausdamas, tai nu, galiu pasakyti, kad šaltiniai labai įvairūs. Jie gali būti kalba pirmoji, gali būti archeologija pirmoji, gali būti net ir istorija, ar istorinės žinios, kurios verčia ieškoti, sakykime, mūsų svarbių vietovių aplinkoj šventviečių. Sakykime, Žagarė iki šiol taip tiksliai ta vieta nėra žinoma, bet pagristai spėjom, kad senosios Žagarės bažnyčia galėjo būti pastatyta ant tokio nu, šventvietėje kalvoje, tokio nedidelio upelio ir švietės antakui. Bet sykiu, na, yra dar kažkas, yra, ja, galim pavadinti tokio nuojauta arba uoslė, kad įmatydamas daugelį tokių vietų ir
atskiriat.
Na, kartais tas jausmas yra, tai nereiškia, kad jis yra pirmasis, sakykime, jisai gali toksai būti, bet pasakyt, kad žvelgiant kritiškai į save iš šalies ir kitiem prižiūrint, na, svarbus visi šaltiniai ir visi metodai, tai aš turbūt mintyse minėdamas 20-metį mokslinės veiklos kūrybinės, jau dabar ir 25-metį, aš aiškiai pripažįstu, suvokiu, jog daugiausia, ką išmokau ir vertingiausia, ką supratau, tai ką turiu, tai yra patirtis, kuri atsiranda nuolat lankant tas vietas, stebinties, fotografuojant, matuojant, aprašant ir jau čia paskutiniais metais nagrinėjant istorinius žemėlapius, kurie mums tokį vaizdą leidžia labai tikslų piešti ir matyti, kaip per paskutinius 200 metų kito jų aplinka, kas tai buvo laukas, miškas, koks atstumas iki kapinių, iki kaimo, kaip kito upių tinklas ir visa tai tampa tokiu nepaprastai reikšmingų šaltinių, tokie bendrai, sakykime, vietinį kultūrai pažinti. Bet sykiu turėdami tos mažosius pavyzdžius, mažosius atvejus, mes pagristai galim daryti ir plačius apibendinimus, kurie kartais, sakykime, kai iki tol nepastebėti dalykai, kaip senų, tokių senolių, garbingų medžių, nepaprastai tokių įsimintinų medžių buvimas kaimo kapeliuose. Nu, kaip dabar yra akivaizdu, kad tiesiog niekas nedryso prieš jos pakelt kirvio, pjūklo ir mes matom, kad ten susijungia tikėjimas, jog medžiuose buvoja vėlės, jog medžiai ant kapų yra neliečiami ir visas tas persiduoda ir ar tu išgirsi padavimą ar neišgirsi, bet sykį jau tu matai liepą, vinkšną ar ąžuolą ir ypatingai seną pušį jau tu suvoki, jog tai yra vėl to šventovės dalis, to šventovių, kurias mes jau ilgą laiką nepripažinom arba neįsisamonom, kad mūsų laidojimo vietos kapeliai lygiai taip pat yra šventovės. Ir ten rengiamos apeigos dažniausiai mažai skiriasi nuo tų apeigų, kurios būdingos likusiam šventovėm. Tai noriu pasakyti, kad vėlgi ta šventvečių samprata, jinai nėra tokia pastovi, nėra tokia sustingus, kaip kad galėtų atrodyti iš pažiūros. Iš esmės, jinai per daugelį metų, taip sakykime, plėtėsi visų mitologinių vietų prasme. Kai ilgą laiką, 7 metus, turėjom tokią kasmetinę konferenciją Baltijos šalių šventvečių tyrinėtojai, taip pat ir Rusijos atstovai, Baltarusijos prisijungdavo. Ir mes jautėm, kad visi šnekam apie labai panašų principą, kad tai yra šventa vieta po atviru dangu. Statinių ten nėra, tai jie yra nebūdingi, nors ne visada galim sakyti, kad tos vietos yra visiškai gamtinės, nes žmonės neretai savo ranką, sakykime, kažkokią pakeisdavo, atlikdavo kokius tai pertvarkimus žemės paviršiui, ar akmenį iškaldavo dubenį, ar dar kažkokius tokius prisilietimus, kurie jau lyg ir priartina prie tų šventovių, kurios yra pačių žmonių kuriamos ir gali būti pertvarkomos, ar papildomai juose kokie tai lyg altoriai kokie įrengiami, ar dar kažkas tai panašaus, bet tas bendras vaizdas, ta samprata, jinai lyg ir lieka bendraja prasme pastovi, kad kai kalbam apie šventas vietas, kurios dažniausiai yra paženklintos kažkokiu tai būdu, tie ženklai, ar tai būtų pėdos akmenyse, ar tai būtų, kiekim, saugusiom šako medžio ertmė, ar žolėje susidarantis ir nežinia iš kur kylantis ratai, tokie ovalai. Na, visa tai yra tokie dieviški ženklai, kurie mažų mažiausiai taip akivaizdžiai rodo, jog tai yra dievų vieta, dievų buveinė. Ir čia paskutiniam tokiam straipsnį, kur jau remdamasis visiškai savo patirtim ir pranešimus skaitytų prigimtinės kultūros seminare, aš kalbu apie tai, jog mūsų lietuviškų, tokių senovės lietuvių šventvečių pagrindinis bruožas matyti laikytinas, tai jog tose vietose yra patiriama laimė, didelė, begalinė. Jinai gali reikštis kaip sveikatos, kaip gėrio, kaip pilnatvės, ir skalsos ar turto, bet tas jausmas, ko gero, telpa į tokią mūsų lietuvišką ir matyti didelę dalim ir latvišką, ir prūsišką, apie ją mažiausiai žinom, tokia laimė samprata, kad tiesiog yra vietos, kuriuose jinai įgyjama, kur galima melsti, išmelsti.
Bychovco kronikoje greta kitų įpinta ir Palemono legenda, bylojanti apie kunigaikščio Palemono ir jo palikuonių įsikūrimą prie Baltijos. ypač reikšminga legendos dalis, pasakojanti, kad po šlovingo gyvenimo ir valdymo mirusiems protėviams Spėrai, Pajautai, Kukovaičiui, prie Spėros ir Žaslių ežerų bei Šventosios upės buvo pastatyti antropomorfinio pavidalo stabai, kurie, kaip ir patys protėviai, ilgainiui buvę sudievinti. Kad stabai turėjo būtent antropomorfinį pavidalą, rodytų metraštininko pastaba, jog Kukovaitis padirbino savo motinos Pajauto stabą pagal jos išvaizdą. Cituoju. Ir didysis kunigaikštis Kukovaitis, mylėdamas savo motiną, jos atminimui pagerbti pagal jos išvaizdą, padirbino stabą ir pastatė tą savo motinos Pajautos vardo stabą tie Žaslių ežerų. O tą jo stabą garbino ir Pajautą laikė deive. O paskui tą stabą supuvo ir toje vietoje išaugo liepos. Ir tas liepas garbino ir iki mūsų dienų jas tebevadina minėdami tą Pajautą. Iš leidinio Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai antras tomas sudarė Norbertas Vėlius. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Kviečiame toliau klausytis pokalbio su archeologu, humanitarinių mokslų daktaru Vykintu Vaitkevičiumi. Svečią kalbina laidos redaktorių ir vedėja Nijolė Jačėninė.
Kodėl baltų senovės lietuvių šventvietės vadinamos alkais?
Alka arba alkas nėra didelio skirtumo ir toks žodis žinomas. Jis tiesą sakant ir labiau tiktų, nu, toks jau tikrai mūsų, savas, bet jis tokia įneša šiokio tokio painiavo, nes ne visose Lietuvos vietose išliko tas pavadinimas, sakykim, Užnemunėje jo visai nėra, na, Dzūkijoje beveik nėra, na, kitur. Šiaurės Lietuvoje retas.
Reiškia, visų šventviečių alkais vadinti negalime, ar ne?
Nu, čia nėra, tai neklaida. Tai neklaida, galima sakyti ir daugelį vietų ir taip ir sakom, bet jau kada taip, žinia, kalba konkrečiai, skaikim, apie vieną kraštą ar kitą ir konkrečias vietas ar jų apsaugą, tai truputį švelniai susilaikau, nes šventvietė arba senoji šventvietė, nu, jin tokia, nu, talpesnė ir, sakykim, toks saugesnė. Gal ateis laikas ir gal sugrįšim prie tokio jau tikrojo senovinio, bet jis kartu ir nėra išnykęs, negali taip sakyti. O šiaip jis yra bendras giminingas skandinavams, senovės skandinavams, reiškia, Latvijai turi elką, elks, kaip dievybės atvaizdas, stabas, bet taip pat kaip šventa giraitė, šiek tiek pas prūsus yra duomenų, į slavų pusę jie neturi tokio pavadinimo, bet jie tą mūsų baltiškai priimdami, jie sako ne araidę tarė, o, nu, bet čia dėsningas vertimas, daugiausiai olkas, olkupis ar tiesiog olk be galūnės, aiškia. Tai va toks mūsų nemažas susidaro arealas, pereina į Lenkijos pusę. Nu, čia Latvijai plačiai paplitė šiek tiek, va, į Baltarusijos pusę, tai alka, alkas mūsuose, taip jau ta tikroji reikšmė, matyt, būtų šventa giraitė, aukojimo vieta.
Bet kodėl alkas? Išalkė dievai? Ar žmonės laimės?
Nu, va tas alkti, kaip jausti alkį, jau jis toks lyg vėlesnis. Alk čia atitinka, priklauso tai šeimai kaip alkūnė. Kaip alkūnė išsikišimo prasme ir kaip alkūnė iškilimo, sakykim, tiek. O kadangi alka kaitolėsi su auka, L ir U, nu, čia tiesiog taip yra, kai ten, audra ir aldra, alkūnė, sodžiauka, nu, čia tą visi yra pastebėję. Va, tai tikėtina, kad turi ryšį ir su žodžiu, kuris kadaise reiškia aukojama daiktą, dievams aukojama. Tai kalbant apie tai ir kaip jį įsivaizduoti, iš esmės atitinka net ir seną žodžio auklėti reikšmę. Tai auklėti reiškia kilnoti vaiką aukštyn žemyn, nu, supti, įlinguoti, sakykime, bet tas pirmiausia, tas judesys
į viršų.
Taip, tai va, ta auka, lyg turėtume suprasti, įsivaizduoti, kad tai, kas iškelta aukštyn, pakelta, nu, bent jau pano žemės, bet kadangi gerai žinomės, paliudytas ir kelimas ant karčių, ar tai būtų aukojamo gyvulio, sakykim, kailių, ar kupolių žolynų kelimas aukštyn, tas buvimas ore. Ir tai va, jisai taip leidžia įsivaizduoti, kad tos aukos arba pats aukojimas, matyt, bus vykęs pakeliant, iškeliant ir galbūt ištiesiant rankas aukštyn. O Alkos kalneliai, kurių daugiausiai ir Žemaitijoje nepaprastai būdingi jie, ir Kuršių kraštai, Kurzemiai, tai vat jie tokie pakilios vietos, sakykime, kai kurie turi aikštelės, kai kurie neturi, kai kuriuose yra žemės paviršiuje akmenys matomi, kai kur ažolai išlikę, papėdi šaltiniai, nu, toks bendras, jeigu taip įsivaizduotume šventovę ir jos, na, tokį kažkokį idealų, sakykime, paveikslą, tai ten turėtų viskas būti. Ir kalnelis, ir giraitė, ir šaltinis, ir akmuo, ir galbūt net ne po vieną. Kažkur tai netolimas perėjimas į laidojimo vietą, kažkur tai atėjimas iš gyvenvietės, va toks. Ir jeigu tai dar, sakykime, upių santakoje, na, tai tiesiog jau.
O tokių radot Lietuvoje?
Na, tai yra tokių, žinoma, nėra daug išlikusių, jau kad būtų pilnai, kad visos, bet ten, kokia čia būtų galima paminėti, Mikytų Alkos kalną, tarp Plungės ir Skuodo rajono Žemaitijos parke, na, kokia čia dar Kesių kaime, tokie akmenės rajono, tam pats pakraštys Lietuvos. Medžiokalnis Kražiuose turi tos bruožas, nors šaltinis dabar yra išdžiūvęs.
Jūs, kalbėdamas apie pavadinimą, sakėte, vieną kartą minėjote giraitį, kitą kartą šventas medis, galiausiai apie visą kompleksą paminėjot. O vis tik senosios šventvietės, kaip klasifikuojamos jūs skirstote dėl to, kad būtų, na, patogiau išsiaiškinti?
Dauguma tų vietų yra žmogaus nepaliestos, tai ta klasifikacija visiškai paprasta, kaip sakyti, remiantis išvaizdą, remiantis topografiją, geografiją, tai kalnai, ten giraitės, medžiai, akmenys, vandenys, na, ežerai, upės, šaltiniai. Va, na, yra tokios iki šiol mažai pažintos vietos, kaip šventi laukai ar šventos pievos, kur labai nedaug yra duomenų apie jas, bet istorijos šaltiniai, tiek tokie lyginamieji tyrimai. Na ir viena kita, lyg tai smulkmena, tokia nuotrupa išlikus rodytų, kad turėjome ir tų šventų pievų, kuriuose arba augo vaistažolės, arba buvo ganomas, na, sakykim, pateikim kaip pavyzdį, na, bendruomenės, bendrai penimas gyvulėlis, ar avis, ar ožka, kuri bus rudenį paaukota, nu, per bendruomenę šventę, bet visų metų bėgyje, bet jis yra prižiūrimas, ganomas, tūkdomas, penimas, vat, irgi bendrose plotose, kurie to požiūrį ir yra šventinės, niekas kitas jų nešienauja, nepasiima tos naudos, bet vat, taip viskas susišaukia su ta būsima auka ir mūsų posakiuose ten yra ne vienas na, toks vaizdinys, sakykime, Dievo daržo. Na, tai tas daržas neturėtume įsivaizduoti ten burokėlių ir kopūstų, na, daržas ta senaja prasme, tokia, kaip pieva, gal net labiau sodas, jeigu jau taip įsivaizduotume. Tai va tie daržai, ypač Latvijos pusėje jau yra velnio daržas, Dievo daržas, iš dainų žinoma, ten yra apie saulės darželį, tai jau ten dar toks truputį kitoks vaizdinys. Tai vat ir labai panašiai dirbami laukai, kaip iš pažiūros, nu, kas čia, ko čia jie skiriasi, nu, ten koks ten paupio, koks laukas, laukymė ar panašiai, bet tie dirbami laukai, na, vėlgi turim reikalą su kokiais tai bendruomenės sprendimais, susitarimais, kad kiekim, tam laukia tai kasėjama, tai bus visos bendruomės, ar bus skiriama šventėjai, ar ten būtų.
Ir dar šiais laikais taip yra? Ar čia jau pasakojate apie praėjusius laikus?
Ne, čia pasakoju apie praėjusius laikus ir na, dabar jau sunku būtų netgi tikėtis. Nors gal kažkur kažkas tai kokių tai apraiškų, tokių detalių, smulkmenų yra išlikę, bet kadangi na, bendrai nebelikė tų bendrųjų nei ganyklų, nei tos sampratos tokios, kad kažkokia tai žemė, kažkokia naudingas plotas galėtų būti bendrai, sakykime, ne giminių, ne kraujo ryšiai susijusių žmonių naudojamas, toks jau yra išimtinis atvejis.
Dėkoju už pokalbį. Mėly klausytojai, susitiksim kitą šeštadienį tuo pačiu laiku. Sudie.
Kitoje laidoje tęsime pokalbį su archeologu, humanitarinių mokslų daktaru Vykintu Vaitkevičiumi apie legendinės Lietuvos vietas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Informaciniai partneriai, interneto portalas alkas.lt ir dienraštis Vakarų ekspresas.